नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो। मुखेल खबरो, पणे गोंय सेंट फ्रांसीस झेवियर अवशेष दर्शन सुवाळ्याची सगळीं कामां 15 नोव्हेंबर मेरेन पुराय जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली। पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांची पळोवणी करपाक केंद्रीय समिती ह्याच म्हयन्यांत गोंयांत येतली अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा हांणी सांगलां। विश्व कोंकणी केंद्राचो विश्व कोंकणी सुवाळो 5 आनी 6 नोव्हेंबराक मंगळुरूच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत जातलो। आनी गोंयांत तापमानांत वाड, फुडल्या 4 दिसांत तापमान 34° सेल्सियस मेरेन पावतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। आतां पुराय खबरो, पणे गोंय सेंट फ्रांसीस झेवियर अवशेष दर्शन सुवाळ्याची सगळीं कामां 15 नोव्हेंबर मेरेन पुराय जातलीं। आतां मेरेन 90% कामां पुराय जाल्यां अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला बसका जाली। बसकेक पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा हाजीर आशिल्ले। आतां मेरेन 90% कामां पुराय जाल्यांत अंदूचो सुवाळो भव्य स्वरुपाचो जातलो। येरादारी खातीर कदंबा बशीची वेवस्था आसतली। रस्ते हॉटमिक्स करपाची कामां आनीक 8 दिसांनी पुराय जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। सगळ्या कामांची गती समाधानकारक आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां। उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी तशेंच येरादारी पुलीस अधीक्षक पार्कींग तशेंच येरादारी वेवस्थेचो नियाळ घेत आसात। चर्च वाठारांत 2000 वाहनां खातीर पार्किंगाची वेवस्था आसतली। हे भायर 200 जाणांक VIP पास दितले। सेंट फ्रांसीस झेवियर अवशेष दर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबर ते 5 जानेवारी मजगती चलतलो। सेंट फ्रांसीस झेवियर शव प्रदर्शन सुवाळो 10 वर्सांतल्यान एकदां जाता। दर दिसा हजारांनी भाविक भेट दितात। चर्च वाठारांत फुटपाथा सयत भुंयगत विजेच्यो वायरी घालपाची कामां पुराय जाल्यांत। शव प्रदर्शन काळांत सेगीत वीज पुरवण जावपा खातीर 200 MVA ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण जालें। भाविका खातीर पियोवपाच्या उदकाची वेवस्था आसतली। ज्येश्ठ नागरिकां खातीर वेगळी वेवस्था आसतली। चर्चीच्या पेंटिंगाचें काम पुराय जालां। अवशेष दर्शन सुवाळ्यांत कायदो सुवेवस्था राखप ही मुखेल जापसालदारी आसा। कायदो सुवेवस्था राखपा खातीर CCTV कॅमेरे बसयतले। CCTV कॅमेरा खंय आनी कशें बसोवपाचे हाचेर पुलिसांचो विचार सुरू आसा अशें आयोजन समितीच्या वांगड्यांनी सांगलां। इको सेन्सिटिव्ही झोनांतल्यान म्हळ्यारूच पर्यावरणीय संवेदनशील वाठार गोंयांतल्या 108 गांवांतले 40 गांव वगळोवपाची मागणी गोंय सरकारान केंद्र सरकारा कडेन केल्ली। हे फाटभुंयेर पर्यावरण मंत्रालयान रान विभागांतले आदले महासंचालक संजय कुमार हांचे अध्यक्षतेखाला नेमिल्ली तज्ञ समिती ह्याच म्हयन्यांत गोंय भोंवडी करतली आनी सरकाराची मागणी योग्य आसा काय ना ताची तपासणी करतली अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा हांणी दिल्या। ऑगस्ट 2024 सुरवेक केंद्र सरकारान गुजरात, महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक, तामिळनाडू आनी केरळांत पातळिल्ल्या जैव विविधतायेची राखण करचे खातीर अस्तंत घाटांतलो 56825 पुज्य 7 चौकोन किलोमिटर वाठार इको सेन्सिटीव झोन म्हूण घोशीत करपी मसुद्याची अधिसुचोवणी जारी केल्ली। ह्या वाठारांत नीस मारिल्ल्या गांवांविशीं सुचोवणी मांडपा खातीर तशेंच हरकती नोंद करपा खातीर कायद्या प्रमाण केंद्रान गोंयासयत हेर 5 राज्यांक 60 दिसांची मुदत दिल्ली। तातूंत गोंय सरकारान गोंयांतल्या 108 गांवांतले 40 गांव इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान वगळपाची मागणी केल्या। केंद्रान गोंयांतले जे 108 गांव ह्या झोनांत हाडल्यात तातूंतले 63 गांव 70 म्हालांतले आनी उरिल्ले गांव काणकोण, धारबानोडे आनी सांगे ह्या म्हालांतले आसात। दिव्यांगत्व व्यक्ती सशक्तीकरण संचालनालयान दिव्यांग श्रेणींत उत्कृश्ट मालक, उत्कृश्ट बिगर सरकारी संस्था आनी उत्कृश्ट कर्मचारी राज्य पुरस्कार भेटोवपा खातीर दिव्यांग मालक, बिगर सरकारी संस्था आनी दिव्यांग कर्मचाऱ्यां कडल्यान विहीत नमुन्यांतल्यान अर्ज मागयल्यात। उत्कृश्ट दिव्यांग कर्मचारी श्रेणींत दोळ्यांनी ना दिसप, आयकुपाक ना येवप आनी शारिरीक दिव्यांग अशा वर्गान दरेकी 1 पुरस्कार दितले। रोख 25,000 रुपया, प्रशस्तीपत्र आनी शाल अशें पुरस्काराचें स्वरूप आसा। विहीत नमुन्यांतले अर्ज दिव्यांगत्व व्यक्ती सशक्तीकरण संचालनालयांत मोफत उपलब्ध आसात। पुराय भरिल्ले अर्ज राजपत्रीत अधिकाऱ्यान प्रमाणीत केल्ल्या गरजेच्या दाखल्यांच्या प्रतिसयत 18 नोव्हेंबर 2024 मेरेन दिव्यांगत्व व्यक्ती सशक्तीकरण संचालनालयांत पावपाक जाय। हे पुरस्कार 19 डिसेंबर 2024 दिसा गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्यांत मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं भेटयतले। आदिवासी कल्याण संचालनालय नवी दिल्लींत 2025 प्रजासत्ताक दीस संचलन सुवाळ्याक हाजीर रावपा खातीर गोंय राज्यांतल्यान कांय खास BPL वर्गांतल्या 2 अनुसुचीत जमातींतल्या प्रतिनिधी कडल्यान म्हळ्यार एक दादलो आनी एक बायल अशा अशीं नामांकनां मागयल्यांत. नवी दिल्लींत 2025 प्रजासत्ताक दीस संचलन सुवाळ्याक हाजीर रावंक इत्सूक आशिल्ल्या गोंय राज्यांतल्या पात्रांनी जांची पिराय 60 वर्सां वयर ना अशा व्यक्तींनी आपले नामांकन विहित नमुन्यात संचालक आदिवासी कल्याण संचालनालय श्रमशक्ती भवन 5वो माळो पाटो पणजी हे सुवातेर 10 नोव्हेंबर 2024 मेरेन करचे अशें मागलां. विहित नमुन्यांतलो अर्ज आदिवासी कल्याण संचालनालयांत उपलब्ध आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. विश्व कोंकणी केंद्राचो विश्व कोंकणी सुवाळो 5 आनी 6 नोव्हेंबराक शक्तीनगर मंगळुरूच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत जातलो. टी विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे सध्याचे अध्यक्ष फादर मावजिंद आतायद हांकां जाल्यार टी विमला वी पै विश्व कोंकणी उत्कृश्ट कविता पुरस्कार प्रकाश दत्ताराम नायक हांकां भेटयतले. बस्ती वामन शणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कारा खातीर मंगळुरूच्या सेवा भारती प्रतिश्ठान आनी अस्तुरी विभागान मुंबयच्या विणा अडिगे हांकां वेंचून काडल्यात. उद्देजक टी व्ही मोहनदास पै हांणी पुरस्कृत केल्ल्या ह्या पुरस्कारांत 1,00,000 रुपया शाल यादस्तिका आनी प्रशंसापत्र आसतलें. 5 नोव्हेंबराक समारोह सुरू जातलो. सकाळीं 9:30 वरांचेर मणिपाल विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राचार्य डॉ दिलीप नायक हे समारोहाचें उक्तावण करतले. कोंकणी साहित्यीक पुंडलीक नारायण नायक आनी डॉ हनुमान चोपडेकार हांणी रचिल्लें कोंकणी रंगमाचेचो इतिहास हें पुस्तक मायकल डिसोजा विजन कोंकणी येवजणे प्रमाण विश्व कोंकणी केंद्राचे वतीन मायकल डिसोजा हांचे हस्तुकीं ताचें उक्तावण जातलें. केंद्राचे अध्यक्ष नंदगोपाल शणै कार्यावळीची येजमानकी चलयतले. दुसरे दिसा 9 नोव्हेंबराक सकाळीं 10 वरांचेर जावपी कोंकणी समारोहाच्या कार्यावळींत उद्योगपती अवधूत तिंबलो मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. ह्या वेळार कोंकणी भाशा आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे अध्यक्ष डॉ पी दयानंद पै मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. गोंयांत तापमानांत वाड जाल्या. फुडल्या 4 दिसांत चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस मेरेन पावतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हवामान खात्यान शेनवारा पावस पडपाचो येलो अलर्ट जारी केल्लो, पूण राज्यांत वादळी पावसाक लागून खर उश्णताय आशिल्ली. शेनवारा पणजे चडांत चड तापमान 0.3 अंश वाडून 33.7 अंश सेल्सियस जाल्लें, जाल्यार मुरगांवां चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस उरलें. फुडल्या 4 दिसांत राज्यांत चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस मेरेन पावतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. खेरीत हवामान खात्यान आयज म्हळ्यार 3 नोव्हेंबराक राज्यांत गडगडाटासयत मध्यम पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ते प्रमाण आयज येलो अलर्ट जारी केला. 4 ते 8 नोव्हेंबर ह्या काळांत विरळ पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्या 5 दिसां खातीर कसलोच अलर्ट जारी करूंक ना. राज्यांत 24 वरांत सरासरी 1.9 मिलीमिटर पावस पडला. मजगतीं सांगे 15.1 मिलीमिटर आनी साकळे 8.2 मिलीमिटर पावसाची नोंद जाल्या. इतले मजगतीं आयज चडांत चड तापमान नोंद जालां ते मुरगांवां 33.8 अंश सेल्सियस जाल्यार पणजेंत 25 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जालां. माशेलांतल्या आश्रय फावंडेशन संस्थेच्या दिवाळी अंकाचें प्रकाशन गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांचे हस्तुकीं आयज जालें. उद्देजक लक्ष्मण रायकार हांणी कार्यावळीची येजमानकी चलयली. डॉ गोविंद भगत हांचें ह्या वेळार मुखेल उलोवप जालें. भोम अडकण पंचायतीचे आदले सरपंच सुनील भोमकार, तिवरे वरगांव पंचायतीच्यो थळाव्यो पंच अपर्णा आमोणकार आनी हेर मानेस्त प्रकाशन कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. हेच कार्यावळींत शेत रोपी 10 शेतकऱ्यांचो सभापती रमेश तवडकार हांचे हस्तुकीं भोवमान जालो. तातूंत महाबळेश्वर गांवकार, गोकुळदास नायक, मंगला नायक, नानी गावडे, विठोबा देसाय, अरुण शेटकार, व्यंकटेश गावडे, मारुती गावडे, मंजुळा गावडे आनी उल्लास गांवकार ह्या शेतकारांचो आस्पाव आशिल्लो अशी माहिती आश्रय फावंडेशन संस्थेचे अध्यक्ष विनय गांवकार हांणी दिली. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत लिलावती दामोदर नायक यादस्तीक चित्रंगी सामाजीक आनी साहित्यीक मेळावो 9 आनी 10 नोव्हेंबर 2024 म्हळ्यार शेनवार आयतारा अशे 2 दीस कोपाड्डें सत्तरीत जातलो. नामनेची समाज वावुरपी आनी अर्थशास्त्र विशेशज्ञ प्रेरणा देसाय उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरी म्हूण हाजीर आसतली. उक्तावण सुवाळो 9 नोव्हेंबराक दनपरां 3:30 वरांचेर सुरू जातलो. ते उपरांत समाजीक आनी साहित्यीक चर्चा सत्रां रातीं उसरां मेरेन चलतलीं. 10 नोव्हेंबराक सकाळीं 7:30 वरांचेर रानभोंवडी आसतली आनी ते उपरांत चर्चासत्रां आनी मुलाखती जातल्यो. रावपाची वेवस्था आसतली. मेळाव्यांत वांटेकार जावपाक इत्सूक आशिल्ल्यांनी गुगल फॉर्मा वरवीं कळोवचें अशें दाळवणदारांनी मागलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. पोरणें गोंय सेंट फ्रांसीस झेवियर अवशेश दर्शन सुवाळ्याची सगळीं कामां 15 नोव्हेंबर मेरेन पुराय जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांची पळोवणी करपाक केंद्रीय समिती ह्याच म्हयन्यात गोंयांत येतली अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा हांणी सांगलां. विश्व कोंकणी केंद्राचो विश्व कोंकणी सुवाळो 5 आनी 6 नोव्हेंबराक मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत जातलो आनी गोंयांत तापमानाचो वाड फुडल्या 4 दिसांत तापमान 34° सेल्सियस मेरेन पावतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.